Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara tema bilen men Ýogşan Anna Gurban. Kiýew hemde Ukrainanyň bir näçe täwiti 31-nji oktýabrda ýene-de rus hüjümlerini sezewar boldy. Ukrain paýtagtynyň köp bölegi toksuz we suwsuz galdy diýip Ukrain resmiýetleri aýtdylar. Wakanyň bolan ýerinde şaýatlar paýtagtda bolan bir näçe partlamadan soň asmana göterilen tüsli dumanynyň görnüşini gürrüň berdiler. Orsiýetiň gallaş ertnamasyna gatnaşygyny togtatýanlygyny ýylan etmegine garamazdan şuň Gara deňiz däniş ertnamasynyň çägini 354,500 tonna ow huzurlyk önümi Ukrain portlarından ýola çykdy. Günortodaki Marhanes şehrine ortiyetin atan grad raketaları yaşayış sayılarına ve orta mektöğün binasına gelivurdu. 31 yaşlı bir ayal helak oldu deyip Sevt Administrasiyasının başlığı Valentin Reznichenko telegramda yazdı. Dışarı İşler Ministerliğinin metruat vekili Alek Nikolenko raketaların Kiyev'daki ve Beylek şehirlerdeki enerji infrastrukturasına zarurluğunu, toğun ve suğun kesilmeğine sebep bulunduğunu aytti. Kiyewiň häkimi Vitali Kliçka ýerden urulan darbalardan soň paýtagtyň köp ýerini elektriksiz galanlygyny aýtdy. Kliçka telegramda her kwagtda Kiyewiň golaýndaky energiýa deskasyna ýeten ziýan sebäpli paýtagtyň sarp etjileriniň 80 götürmi suw üçinçiliginden kesildi diýdi. Kliçka uruşdan öň 3 milyona golay ýylaty bolan Kiyewde häzir 350,000 öýüň elektrik energiýasyny dikeltmek tagallalarynyň edilýändigini aýtdy. Harkovun häkimi Ihar Terekov Ukrainanyň 2-nji ul şäherine urulan 2 raketa zarbasynyň möhüm infrastruktura deskasyny nişana alanlygyny aýtdy. Şeýle-de Poltava we Kirovohrad sewtlerine edilen howa hüjümler barada habar berildi. 31-nji oktýabr güni ýerden tutuş ýurt boýunça howa duýduruşlary ýylan edildi. Utulan uruslar araýet deskalaryna garşy söwüşmegi dowam etdirýär diýip prezident Volodymyr Zelenskiýniň diwanynyň başlygy Andrey Yermak 31-nji oktýabrda Telegram habarlaşma programmasynda ýazdy. Russiýa soňky bir näçe hepdeniň dowamyny Ukrainadaky araýet infrastruktura nişanalaryna howa darbalaryny urýar. Pilotsuz uçurlar, artilleriya bombalar bilen hüjüm edýär. Bu hüjümler netijesinde adam pidalar boldy. Ukrainanyň energi infrastrukturasynyň 40 götürmünden gowragy weýran edildi. Paýtagt Kiýewde we beýleki ýerlerde elektrik togy kesildi. Soňky hüjüm tolkuny Orsiýet Ukrainany 29-njy oktýabrda özüniň Sevastopolyň golaýndaky Gara deňiz flotuna 16 pilotsuz uçurlan hüjüm etmekde aýyplanynyň soňurly. Şeýle-de Orsiýet Ukrain dronlary arkaly edilen hüjümlerden soň BMG-nyň araçylyk etmegine baglaşan däniş şertnamasyna gatnaşygyny togtadýanlygyny ýylan etdi. Bu şertnama dünýäniň çörek üpçünçülerinin biri bolan Ukrainanyň Gara deňiz portlarynaky gally önümlerini eksport etmegine ýol açýardy. Ukraina Orsiýetiň dron hüjümleri barada bildiren aýyplamalaryny ret etdi. Moskwa BMG-nyň howpsuzlyk kengeşiniň 1-nji gün ýygnanyp bu hüjümi ara alyp maslahatlaşmagyny talap etdi. Reuters habarlygy bu habar badawat tassyklap bilmedi. Ýurdun Kharkiw erkerdeligi günnogur Ukrainada Donetsk sewtindäki Bakhmutyň goýunyna galapli söwüşleriň bolanyny. Ukrain güýçleriniň ötegörekde ýene 2 ýerde Avdiivkanyň we Uhledarın golöýünde rus hüjümlerini ýerine serpikdirenligini aýtdy. Birleşen Ştatlar we Ýewropa Birleşigi Orsiýetiň galla şertnamasy diýilýäne gatnaşygyny togtatmak barada kararyny tankyt etdiler. Bu alalasyk Ukrainanyň Gara deňiz portlary arkaly galla we beýleki azyk önümlerini eksport etmek mümkinçiligini öredýärdi. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden Moskwanyň Goronmak ministrligi we Orsiýetiň daşary işler ministrligi tarapyndan bir günden ýylan edilen kararynyň düýpden heňe gelmeýändigini aýtdy. Biden'ın sözlerine göre, däniş şertnamasından ýüze urulmagy dünýäde açlyk çekýän adamlaryň sanynyň köpelmegine getirer. Şeýle-de Biden Bu şertname BMG tarapından arasılık edilenliğini yatlattı. Orsiyetin böyle hareket etmeğine hiç iyili sebep yok. Olar mıdama ne hiyilleri var hene gelmeyen zat etmek için bakanı öldüyarlar ve gün vatarı öğrenlerini şeyli ise mezur etmekte ayıplayarlar deyip Biden aytti. Şaralıkta Adesa'nın Harva Administrasiyasının Metuot Sekretarının aytmağına göre 31. Oktyabrda Karadeniz Deniz Şertnamasının çeginini 354.500 tonlu oğuzoluk önümü Ukrayna portlarından yola çıktı.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Türkmen häkimetleri tirkegli yerli yük uluğlarının yurdun çäginden çıkmagyna çäkli mümkinçilik döretdiler. Mundan öň Azatlık Türkmen resmiýetleriniň daşary yurt yük uluk sürücülerinden tapawutlukda yerli sürücülere ala tutýandygyny we olara uluklary bilen goňşy döwletlere geçmegine ruhsat bermeýändigi, seýlede bu sebäpli dörän noktanyklar barada ençeme tapgyr habar beripdi.
29 oktyabrdan başlap türkmen yük ulov sürücülerini tirkegleri bilen Qazaqstan bilen ara çäkdäki Bektaş nokodundan geçmegine ruhsat berildi. Türkmen yük ulovlary häzirlikçe diňe bu nokoddan daşary goýup berilýär. Özbegistan bilen aradaky farap gümrügi ozolky syýaly biziň üçin henizem petikli.
Dip ýagdaýlardan habarly yerli sürücülerin biri 31 oktyabrda gurrun berdi. Koronavirus pandemiýasynyň başyndan bäri ýurdun çäginde bu ýokunjyň hasaba alynmandygyny öňe sürýän türkmen häkimetleri, munuň bilen baglalykda ozal girdilen käbir çäklendirmeleriň gowşadylmagy bilen 1 iýundan başlap daşary ýurt ýük uluglarynyň ýurdun çäginden tranzit geçmegine ygtyýar beripdiler. Emma türkmen tarapy yerli yük sürücülerini haritleri bilen goňşy döwletlere geçirmän munun deregini diňe yüklü tirkeglerini serhet nokudunyň goloýunda goýup, soňy bilen hem ony daşary ýurtda yük uluglaryna gosup uratmagyna ygtyýar beripdi. Azatlyk sol pursat yerli yük sürücülerinin ala tutulmagy netijesinde olaryň beýlik uluglary bilen iýberen tirkeglerinin köp halatlarda daýylanan ýagdaýda ýerine getirilýändigine hem nygtap geçipdi. Yerli sürücüler tirkeglerinin tekerlerinin çalşırılan, tentlerinin yırtılan, içindeki abdallarının köyünüleri bilen ütküdülen yağdaylarının hem seyrek değerliğini gurrun veriptiler. Soňy bilen yurdun gün doğrundaki Özbekistan bilen aradaki farap gümrük kanasına tirkeglerini tavşırma üçin baryan yerli sürücülere nowata yazılma üçin yeni kosmaçı talaplar girdilipdi. Azatlygyň munyň netijesinde nowatlaryň hasym uzandygy, sürücüleriň ençeme günläp tölegli durulgalarda garaşmaly bolýandyklary, netijede de uly maddi ziýany galýandyklary bardaky habarından soň yerli häkimetler uluglaryň akmyny az kem çartlaşdyrmak urunda tagalla etdiler. Bu ýagdaýda hem bolsa ýaly türkmen häkimetleriniň yerli yük sürücülerini daşary ýurtlara çykmagyna çäkli mümkinçilik döretmegi bilen bu noktanlıklara azatlığın ünsü çıkmağının arasındaki gönümel ara bağlantısını tasdiklatmak başartmadı. Adatça Volsiyalı Türkmen hakimiyetleri ve medya teröristleri yukarıda beyan edilen yağdaylar var da açatan düşündürüş ya mağlumat vermeyerler. Şeyle de yurdun içinden sızıp çıkan haberlara reakciya bildirmeyerler. Azatlığı yukarıda beyan edilen yağdaylar, şeýle de türkmenlik uluk sürücülerinin duçar bolýan meseleleri barada Türkmen Avto Uluglary agentliginden, şeýle de Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanyndaky Uluk we kommunikasiýalar agentliginden kommentariýa ýa düşündürüş almak hem başartmady. Gaýly berde azatlygyň yerli yük sürücülerinin duş bolýan noktanyklary baradaky habarlarynyň ýa-ni prezident Serdar Berdimuhammedow ýurdun üstasyr uluk mümkinçiliklerini üstürmek üçin uluk düzüminiň döwre wapdetgalarynyň kuwatyndan dolu peýdalanmagyň zerurdygyny bildirdi. Ol 20 oktýabrda ýetirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde ýurdun uluk we kommunikasiýalar agentliginiň başlygyna awto uluglar arkaly daşylýan ýüklerin möçberini mundan beýlekde artdyrmagyň zerurdygyny hem nygtady. Ýapyk Türkmenistanyň hökümeti ýurdy ýüpek ýolunyň ýüregi atlandyryp, onuň tebitdäki iň iri ulag ustasyr geçirgeleriniň birine öwrülýändigini öňe sürýärler.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz. Gepli yer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanın Balkan velayetinin Türkmenbaşı şehrinde ilatı arasında koronavirus alamatları bilen keselleyen rayetler köpölyer. Yerli lukmanlar bu nesaglarda COVID-19 testinin geçirilmeyendigine, yönü keselçilin alamatlarından oların koronavirus ilen keselleyendigine aydıp bolyandigine belleyerler. Bu yağdaylar barada Adatlık Radyosu'nun habarçısı Balkan'dan mağlumat berdi. Balkanlı lukmanların ençemesinin habarçıymıza gurrun bermegine göre, hedir kıvaltta Türkmenbaşı'nın köpürlü hastahanasında ve Yokonç ketelleri hastahanasında boş yer yok. Ketelhanaların nesaglardan dolandığı sebeple olurdu dine ağır sırkovların sağlık becergesini almağına ruhsat berilyer.
Suunlar Türkmenbaşyda adamların arasında bedeninin temperaturası asa yukurlanıp hastahanalara yüzülenyenler köpüldü. Ayakta gelen nesaglara derman yazıp berip, öylerinde becerge almağı maslahat berýär. Bu keselçilik bilen tırkıvlan nesagların beden temperaturları 40 gradusy çilini yukurlanyar. Nesagların burnu kanayar. Olorda iç geçme hem köp bolýar. Keselçiliğin alamatlarından nesagların koronavirus dümeği bilen keselleyendigine aydıp bolýar.
Dip Türkmenbaşylı Lukman anonimlik şertinde aýtdy. Lukmanlaryň aýtmagyna görä merem şuwunlar şäher ilatynyň epesli bölegi koronavirus dümegi bilen keselleýär. Şäheriň tiz kömek gullugy ilatynyň talabyny ödäp ýetişmeýär.
Köp näsa hassahananyň koridoruna ýatyp bejergalýa. Soňky bir hepde bäri şäher hassahanalarynyň lukmanlary operatif rejimde işleýärler. Agyr hassalar öýkeni emel taýdan howalanyan enjamlara biriktirilýärler. Hassahanalaryň reanimasiýa bölümleri hem näsaglardan doly.
Dip efirde atlandırılmasızlığını soran Balkanlı başhavır Lukman aytdı. Şeylede Lukmanlar hedirki keselçiliğin adamlarda, hususanda kroniki keseli olan ve yaşı ulu rayetlerde cuda ağır geçeyendiğini aydıp, bu keselden sonki 5-10'un devamında 8 adamın ölündüğünü hem aittılar. Bu nesaglar köp yıllardan beri diabet, demgısma, yürek damar kesellerinden ecir çekerdiler deyip Balkanlı Lukman sözüne koştu. Adatlıkta bu rayetlerin şahsiyetini ve yaşayan yerini ayan edip bilecek maglumatlar bolsa da howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli olary köpçüligi mälim etmekden saklanýar. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Türkmenbaşynyň köpürli we ýokunç keselleri hassahanalarından hemde şäheriň saglygy goraýyş müdirliginden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Türkmenbaşyda koronavirus alamatlary bilen keselleýän raýatlaryň köpelýändigi barada habarlar Türkmen häkimetleriniň halkara uçur gatnawlaryny gaýtadan dikeldip başlamagynyň ideýanyna gabat geldi. Türkmenistan halkara uçur gatnawlaryny koronavirus pandemiýasynyň arasynda 2020-nji ýylyň martynda tutup olary 2 ýyldan gowrak wagt soň ýagny şu ýylyň maýyndan bäri bölekleýin dikeldip başlady. Soňky bir aýyň dowamında Türkmenistanyň daşary ýurtlar bilen aradaky uçar gatnawlary hasda köpeldi. Şol uçar gatnawlarynyň belli bir bölegi paýtagt Aşgabatdan we Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherinden galan bölegi Türkmenbaşynyň halkara aeroportundan amala aşyrylýar. Bu uçar gatnawlarynda her hepde müňlerçe ýolagçy ýurda dolanýar. Şu aýyň başynda adatlygyň Türkmenbaşydaky çeşmesi 5-nji Oktyabrdan başlap Türkmenistana daşary ýurtlardan gelýän türkmen raýatlary üçin ozolky 3 günlük karantin düzgününiň ýatyrlandygyna, emma munyň daşary ýurtly ýolagçylar üçin henidem saklanyp galýandygyna habar beripdi.
Howa ýollarynyň açylmagy we daşary ýurtlardan ýolagçylaryň gelip başlamagy bilen koronavirusyň ýene ýaýrap başlajagy 2 usuldy. Gaýly wertede güýz pasly dümöwüň islendik görnüşiniň iň köp ýaýraýan döwri hasaplanýar.
Dip Balkanly Lukman sözünü cemledi. Türkmen häkimetleri global pandemiýanyň başyndan bäri ýurdun çäginde koronavirusyň ýeke hadisasynyň hem hasaba alınmandygyny tekrarlaýarlar. Ýöne adatlygyň habarçylary, türkmenistanlylar we garaşsyz neşirler ýurtda bu kesele ýolugan müňlerçe adamın ölendiğini haber verdiler. Birleşen Ştatlarda yerleşen John Hopkins Merkezinin 31. oktyabrda çap eden maglumatlarına göre, koronavirus ilkinci gedek 2019 yılın dekabrında Xitayda yüze çıkarılanından beri dünya boyunca bu virus sebeple ölenlerin resmi sanı 6,5 milyondan aştı. Şeyledi 630 milyondan qurak adamın virusa yolğunduğu hasabı alındı.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmağını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmağın sonki görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev yanğıç energetika serişlerini Bay Türkmenistan'ın ikinci inir gaz kəni bolan qalqınış yatağındakı gazı kükürtdün arasalama koyunca deskanın işgər sanı günü gündən azalyar. Xususan da toplumun arasalamadık kükürt bölümünün ençeme işgərleri deskada adım sağlığına xoğup avındırayan iş şartlarının arasına sağlık aladalarına salgılanıp öz istekleri boyunca işlerini terk ediyanlıklarına gelir. Azatlık Radyosu'nun xabarçı son kuvatlarda kükürt bölümünün işgərlərinin arasına yürek keseli, öykün keseli ya da aşqazın keseli bilen keseliləb xəstəxana yerleştirilən işgərlərin sanının köpəliyənliğini xabar veriyər.
Keseliyən işdəslərimizin sani gün-gündən köpəliyər. İşgər sanımız azalıyər. Köp sanlı işgərlər arasalınmadık kükürdün adım sağlığını uluyan, yetiriyənliğini verib öz ardaları boyunca işdən gidiyər. Bu bizi onaysız yağdaya salıyər.
Deyip Deskhan'ın bir hünermin anonim şartlarda Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Xabarçımız Deskhan'ın sağlık xoğupsuzluğu ile bağlı iş şartlarını içkin öğrenmek için bir neçe işgar ile gurrun döş oldu. Olar iş xoğupsuzluğu kadrlarının talaplarına layıklıkta ödülerinin yürüte iş eşikleri ile töröksüz üpçün edilmeğini hem de aylıklarının götürülmeğini talap ediyerler. Kalkınış gaz kəni Mara velayetinin yolütün itirafına yerleşer. Deskada son kaylarda keselçilikte nezir çeken işçilerin kəvirleri payitağıt Aşqabadın xastıxanalarına varıp becer kalmağı makul xasat bayarlar. Azatlık Radyosu'nun xabarçısı ile sohbetdeş olan senağıt işçiler Aşqabadın bir xastıxanasına kulukmanlarının son kuatlarda kalkınış gaz kəninin kükürt bölümünün işgərlerinin arasına Öz keselxanalarına varıp sağlık becerisini alayan sırkavların sanının yokurlanyanını tasdiqlayanlıklarına ediyarlar.
Bir çalışıkta işleyen işteşim Aşqabaddakı bir yürek damar keselleri boyunca xastahana gidip sağlık becerisini kabul etti. Biz hem onun yağdaylarını sorunmak için izinden vardık. Lukmanlar son kaylarda Mari'nin yolotun etrafının kalkınış gaz zavoduna yarısızlaşıp keselhana gelen hastaların kendine diyarlar.
Deyip bir işgar Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Kalkınış gaz kendini özleştirmeğinin birinci taporunun çayaklarını odalık yıllarda toplumun düzümününe 3 tane kükürttün arasalayıcı deska kurulup işe girdildi. Gazı kükürttün arasalayan birinci baş deskada arasalayıcı toplumların biri Birleşen Arap Emirliklerinin Petrofac kampanyası tarafından beylikse Günorta Koreya'nın Hyundai kampanyası tarafından kuruldu. Gazı kükürttün arasalayan ikinci baş deskanın arasalayıcı toplumları Hıtay'ın CNPC kampanyası tarafından kuruldu. Yer aslından çıkarılayan gazı kükürtten arasalayan bu karhanalar Türkmen Gaz Devlet Konserinin Margaz Çıkarış Müdürlüğü'nün düzümüne girdildi. Türkmen Metbuğutu'na göre bir neçe yıl bundan adalı kalkınış gazı kəni 1600 TL adamı iş bilinip için ediyerdi. Yine sonki yılların devamında bu iri gazı yatağını özleştirmek işlerinin ikinci tapkırına bağdalığa verildi. Türkmenistan'ın öne sürüyen iri transmilli taslamalarının biri bulan Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan gazı geçiricisinin kalkınış Gaz kəninden gözbaş almanı qarışlayar. Şeride İr Gaz kəninin Xitay bilen Türkmenistan arada çekilecek 4. Gaz geçirici şahısının esası serişte binyadına uğrulmağına qarışlayar. Qalverti de Türkmen hükümeti qalqınış kənini özleştirmeğinin ikinci tapqorunu durmuşa geçirmek bağvıdda Xitayın CNPC kampaniyası bilen şartnamı bağlaşıbdı. Gaz kənini özleştirmeğinin ikinci tapqorunun 2022 yılın devamını tamamlanmağına qarışlayar. Bu aralıkta yurdun energetik uluğumunak ötüşlür varada xabarlar çap ediyen devlet metbuğatı gaz kəninnaki kükürtten arasalayıcı defkalarda zähmet çeken işçilerin iş şartları ve sağlık aladaları varada xabar vermeyar.
Biz ilki başta İşe girenmizde yürüyte eşikler bile üpçün edirlik. Olar kıyıskı vaktin içinde yırtılıyor. Sonun için öz aylığından pul tölep yörüýte eşik satyn almaly bolýar. Diňe yörüýte iş eşigini näl? Eýhem agyz gorun örtüklerini hem öz hasabymyza satyn alýarlar.
Diýip ýene bir senagat işçi taýda radiosynyň habarçysy bilen gurrungdeşlikde aýtdy. Türkmenistanyň hökümeti galkynyş gaz käniniň trilionlarça kub metre barabar gaz gorlaryny ýurdun iňe esasy baýlyklarynyň hatyryna mahabatlandyrýar. Döwlet medpuwatyna görä galkynyş gaz käni golaýnak ýataklar bilen bilelikde 27 trilyon kub metr töwürüw gaz gorlaryny özüne jemleýär.
Bir adalyp barşymyza basym işgär galmaz. Biziň aýlyklarymyzy ýokarlandyrmaly. Yörüýte egneşik bermeli. Agyl borun örtüklerini edara üpçün etmeli. Çekilen ziyan üçün aylıklarımızın üstüne pul koşmalı.
Deyip Deskhan'ın iş şartlarının getiren sağlık aladalarından şikayet ediyen yerli hünermenler Azatlık Radyosu'nun havarçısı bilen gurrungdeşlikde aýtdylar. Galkınış gaz känine gazı kükürtten rastlayan Deskhan'ın hatarını Türkmen metbuğutuna göre yılda 800 000 tonlu kükürdü külkülüyen ve gaplayan gurnamalar var. Türkmen metbuğutu yerli kerhanalar döndürlüyen kükürdün daşarı yurtlara eksport edilenliğini haber veriyer. Türkmen Efsan'ın devlet haritçi mal birjasının 25. Oktyabr'da geçiren sevda gelişiklerini Yerli telekeçi bahası 1,1 milyon manada deň bolan külkölenen texnik kükürdün 520 tonnasını satın alıptır. Tom saylarına Türkmenistan'ın devlet birjası külkölenen kükürdün tonnasını 230 dollardan sattı. Bir gelişikte Kazakistanlı bir telekeçi 4,16 milyon dolara 20 000 tonna kükürt satın aldı. Bu aralıkta Türkmen metbuğat Türkmenistan'ın senavet deskalarının daşkı kurşavu yetiriyen ziyanları varada haber vermeyer.
Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkiýanyň tanymal medeniýet wekillerinden Asly Pamir tiýahatdan öýüne gaýdyp baranda jaýynyň talananlygyny bilip galdy. Onuň ogurlukda guman edilýän täzeýi şäheri Türkmenistanyň raýaty gaçyp gidipdir. Bu arada 30-njy oktýabrda Türkmet Bowaty habar berdi. Dünýäwi jemgyýetçilik gatlyklarynda tanymal şahsiýetleriň biri Asly Pamir daşary ýurtly diýanany öý işlerini ýerine ýetirmek we hojalykda kömek etmek üçin hakyna tutupdyr we soň daşary ýurda gidipdir. Ol siýahatdan öýüne gaýdyp gelende iş ýerini tapman gaty geň galypdyr. Bu arada Sow telekanaly habar berdi. Habarda diýananyň öý kömekçisiniň öýde däldigini üstesine de käbir zatlaryň ýokdugyny anyklandygy aýdylýar. Pamir öýündäki bulaşyklygy görüp, desine öýüni we zatlaryny barlap başlapdyr we 10 000 dollar, şeýle 10 000 dollarlyk bahaly 2 tane sumkasynyň ýokdugyna göz ýetiripdir diýen diňe polisiýa bölümünde bolup geçen zatlaryň hemmesine düşünip galypdyr. Dilip maglumat aýdylýar we Bektaş polisiýasynyň desine derine we girişenligi mälim edilýär. Polisiýa ogurlukda guman edilýän Zinanyň Türkmenistanyň raýatydygyny tasdiklady. İstanbul'un polisiýasynda ogurluk etmekde guman edilen Türkmenistanly Zinany gözleýär, onuň telefonlarynyň öçürilenligi aýdylýar. Türkmenistanyň raýatynyň şahsyýeti köpçülige mälim edilmedi. Türkiýanyň Sabah gazetinde bolan wakanyň käbir jekmejekleri habar berildi. Neşirin maglumatyna görä, Asly Pamir İstanbul'un Arnavutköy ýerinde ýerleşýän öýüniň hojalygy işleri üçin hakyna tutulan Zinanyň adynyň inisiallary MN diýilip görkezilýär. Zinan daşary ýurtdan öýüne gelende öý işleri üçin hakyna tutan MN adly Türkmenistanyň raýatynyň gitirin bolanlygyny we onuň telefonynyň öçürilenligini bilip, muňa ynanyp bilmedi. Telefonyna zaň edende ol öçürilipdir. Soňul destine Arnavut Koy polisiýa merkezine ogurlyk barada habar berdi. Bu ýagdaý polisiýany çäre görmäge mejbur etdi diýip neşir ýazdy. Polisiýa jinayatyň bolan ýerini gözden geçirenden soň MN inisially Zinany tutsak etmek üçin operasiýa başlady. Türkmenistanyň raýatlarynyň gatnaşmagyndaky jinayatçylykly ýagdaýlar barada türk medpuwatynda ýygy-ýygydan habarlar peýda bolýar. Türkiýanyň medpuwatynda çap bolýan maglumatlarda Türkmenistanyň raýatlarynyň talançylyk, neşe gaçakçylyk, zorluk, adam öldürmek ýaly jinayatlara baş goşan onlugy we öz janyny kast edenligi barada ensemegede habar berildi. Türkmenistanyň medpuwaty türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlardaky ýagdaýy barada habarlary çap etmeýär. Türkiýede adamdan ýüzlerçe müň türkmen raýaty ýaşaýar. Olaryň köpüsi zähmet migrantlary bolup, ýurtda bi-kanun galýarlar ýaňy ýakynda Türkmenistanyň häkimetleri Türkiýanyň hökümetinden 15 ýyllap hereket eden wizasyz gatnaw düzgününiň türkmen raýatlary üçin ýatyrylmagyny haýyş etdi. Emma türkmen hökümeti öz ýylatynyň migrasiýa gerimini görkezýän resmi sanlary çap etmekden saklanýar. Sentýabr aýynda Türkiýe türkmen tarapynyň haýyşyny kanagatlandyryp Türkmenistanyň raýatlary üçin wiza düzgününi girdi.
Gepler Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnäligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.